Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Identitatea națională este o noțiune care a stârnit reacții în spațiul public după ce a intrat în titulatura Ministerului Culturii. Săptămâna aceasta, la Timpul prezent, am vorbit despre identitatea națională din perspectiva artelor vizuale, a literaturii, a istoriei, iar astăzi discutăm despre identitatea națională și trăsăturile poporului român din perspectivă psihologică. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitatul nostru este profesorul Daniel David, prorectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj, autorul studiului Psihologia poporului român. Bună seara, domnule profesor!
Bună seara!
Cum poate fi studiată psihologia unui popor? De fapt, cum poate psihologia să ofere date științifice despre o colectivitate și nu doar despre un individ?
Lucrurile sunt foarte simple. Fiecare individ are o serie de atribute psihologice, o serie de atribute psihoculturale, spre exemplu, un anumit nivel de inteligență, un anumit nivel de creativitate, un anumit nivel al încrederii în oameni și așa mai departe. Și atunci când agreghezi, practic, aceste atribute la nivelul unui grup care definește însă un eșantion reprezentativ pentru o populație, cum este, de exemplu, populația de pe teritoriul României, în momentul respectiv, valoarea agregată reprezintă un atribut pentru populația respectivă sau, dacă vreți, un atribut pentru poporul respectiv. Însă trebuie spus foarte clar aici că aceste atribute psihologice nu au valoare în sine. Altfel spus, ceva nu este mic sau mare decât raportat la un cadru de referință. Și atunci și atributele psihologice la nivelul unui popor trebuie raportate la atributele altor țări. Numai în acest sens tu poți să înțelegi valoarea unui atribut psihologic pentru un anumit popor. Spre exemplu, noi putem să avem un nivel crescut de ospitalitate prin raportare la un anumit spațiu geografic, să spunem spațiul estic, dar să avem un nivel scăzut de ospitalitate prin raportare la un alt tip de spațiu, să spunem spațiul vestic. Deci, vedeți, nu este vorba despre o psihologie esențialistă, o psihologie care se referă la atribute neschimbabile, ci aceste atribute se definesc în funcție de cadrul de referință pe care tu dorești să-l analizezi.
Dar poate fi schițat un profil psihologic al românilor? Cum ar arăta?
Sigur, întrebarea este complexă, fiindcă monografia pe care am scris-o tocmai asta încerca să clarifice și sunt, mă rog, zeci de pagini care descriu aceste atribute, dar dacă ar trebui să sintetizez, ar trebui să formulez foarte, foarte succint, a spune că elementele fundamentale care se văd foarte clar din această analiză este că avem un nivel, prin raportare la spațiul vestic, să nu uităm cadrul de referință, avem un nivel scăzut de încredere, încredere în oameni și încredere în instituțiile sociale. Acest nivel scăzut de încredere determină o cooperare scăzută între noi, iar această cooperare scăzută nu ne ajută să ne folosim potențialul bun pe care îl avem de inteligență și creativitate, fiindcă nivelul inteligenței și nivelul creativității românilor este la nivelul celorlalte popoare europene, nu este nici mai ridicat, nici mai scăzut, dar din păcate nu folosim la fel de bine ca ei din cauza acestei deficiențe în cooperare care are acest fond, lipsa de încredere unii în ceilalți.
Cât de mult contează referința la propria noastră identitate în felul în care acționăm?
Conceptul este un concept important, conceptul de cultură națională sau de identitate națională. Din păcate, acest concept, vedeți, a fost discutat de cele mai multe ori ideologic și de multe ori cu emoții prea mari, astfel încât unii au ajuns să spună că cultura sau identitatea națională există ca un dat obiectiv, alții recunoșteau că există, dar doar ca o construcție socială, alții însă spuneau că nu există conceptul de cultură sau de identitate națională și nu are sens să discutăm despre el. Noi am încercat, și eu și alți colegi de-ai mei de la nivel internațional, să analizăm acest concept prin prisma științei moderne. N-are sens să avem discuții scolastice despre acest lucru, dacă există sau nu. Hai să măsurăm și să vedem dacă există sau nu printr-un domeniu științific. Și a fost un studiu foarte interesant, de exemplu, în 2012, publicat pe 29 de țări, pe eșantioane reprezentative din fiecare țară, care a arătat că fiecare țară tinde să-și dezvolte această identitate sau cultură națională. Și această identitate sau cultură națională servește o nevoie fundamentală pe care o are omul, și anume nevoia de sensuri și semnificații, nevoia de predictibilitate. Sigur că cineva ar putea să spună imediat, cum am fost și eu criticat în prima fază cu referire la psihologia românilor, că avem o variabilitate foarte mare a unor atribute la nivelul indivizilor, că avem zonele istorice și că ardelenii sunt diferiți de moldoveni și de munteni. Ceea ce este doar parțial adevărat, fiindcă ideea de identitate sau cultură națională nu este incompatibilă cu variabilitatea interindividuală sau chiar cu existența unor subculturi. Spre exemplu, în psihologia românilor am găsit simplu sau mai metaforic spus că românismul bate moldovenismul, ardelenismul și muntenismul prin prisma unor valori fundamentale, cum ar fi, de exemplu, munca, independența, încrederea sau neîncrederea în oameni, valorile emancipative. Deci, practic, la nivelul acestor valori, nu există diferențe între vechile provincii istorice ale României. Sigur că dacă cobor la un nivel de analiză mai fin, s-ar putea pe alte dimensiuni să găsești diferențe. Dar ideea unei culturi naționale și a unei identități naționale este un lucru care trebuie acceptat, fiindcă avem nu doar opțiuni ideologice, ci avem deja dovezi empirice în acest sens și este un lucru paradoxal, fiindcă vedeți foarte multă lume se aștepta că într-o lume globalizată, ideea de cultură națională se va diminua, adică practic identități se vor estompa și vom intra toți într-o identitate de asta globalizantă. Iată însă că lucrurile se întâmplă într-o manieră paradoxală. Cu cât lumea s-a globalizat, treptat, partea de cultură și identitate națională devine tot mai puternică. Și întrebarea este de ce? Răspunsul l-am dat înainte, fiindcă satisface nevoia individului de sens și semnificație.
Domnule profesor, pentru că tot ați pomenit de provinciile istorice și de diferențele culturale dintre aceste provincii, știți, se fac și foarte multe bancuri, moldovenii fac bancuri despre ardeleni, muntenii fac bancuri și așa mai departe. Cât de mult contează aceste diferențe în interacțiunile noastre între români și ce ne unește de fapt?
Da, iarăși n-aș vrea să intru în detalii, dar ar trebui să spun că există, în primul rând, o diferență între cum ne credem și cum suntem. Dacă discutăm în termenii cum ne credem, sigur că apar diferențe aparente între, știu, ardeleni, moldoveni și munteni, că fiecare, cum a spus foarte bine, avem bancuri, avem niște stereotipuri unii despre ceilalți. Dar, cum spuneam înainte, uitându-te riguros la nu cum ne credem, ci cum suntem, diferențele pe valorile fundamentale nu sunt foarte mari. Altfel spus, există o arhitectură comună, am numit-o eu, a românismului, care unește zonele istorice și, sigur, după aceea pot să apară anumite nuanțe, dar valorile fundamentale sunt comune. Nu apar diferențe mari între vechile provincii românești.
Pentru că tot ați invocat diferențe între cum ne credem și cum suntem de fapt, ce ne puteți spune despre toleranță? Cât de toleranți sunt românii?
Da, practic, nivelul de toleranță, vedeți, noi ne credem foarte toleranți, dar nivelul de toleranță nu este chiar atât de ridicat când îl măsurăm obiectiv prin teste psihologice și acest nivel mai scăzut de toleranță rezultă tocmai din acest nivel extraordinar de neîncredere pe care îl avem în ceilalți oameni. Dacă ar trebui să sintetizez un singur lucru pe care aș dori să-l îmbunătățim la nivelul societății noastre, este creșterea acestui nivel de încredere în oameni, fiindcă de aici pornește totul. Odată ce nu ai încredere în oameni, este foarte greu să generezi cooperare, comunități puternice și să-ți valorizezi potențialul pe care l-ai ca popor.
A avut un rol comunismul, literatura comunistă în această descurajare cumva a formării comunităților?
Da, este posibil, dar vedeți, este aici întrebarea este empirică, dar este greu de verificat empiric, fiindcă nu avem date riguroase culese pe șantioane reprezentative pe mulți ani în urmă. Sigur că, uitându-mă practic la diverse surse care există în literatură, am spus că comunismul probabil că a accentuat acest element de colectivism. Colectivismul înseamnă practic o încredere în grupul personal și o neîncredere a celor care nu fac parte din grupul tău, dar nu cred că comunismul este cel care a determinat acest profil, ci doar l-a accentuat. Cred că acest nivel de neîncredere a fost mult mai puternic și mai vechi. Mulți istorici mi-au spus că pentru ei acest lucru era evident din analizele lor istorice, spunând că România, aflându-se mereu la periferia imperiilor, de cele mai multe ori străinii nu veneau să-ți dea ceva, ci veneau să-ți ia ceva. astfel încât această neîncredere a avut o funcție de mecanism de apărare, de mecanism defensiv, ceea ce poate să fie corect, doar că eu spun că această neîncredere care poate ne-a ajutat în trecut, neîncredere față de străini, spre exemplu, nu ne mai ajută în prezent, când dacă tratez un străin cu neîncredere, practic pot să pierd oportunități. Aici este, de exemplu, o diferență foarte mare între români și americani. Americanii au tendința, când interacționează cu un străin, să-l vadă ca un potențial colaborator. Noi avem tendința să-l vedem ca un potențial pericol și abia după ce trece niște teste de încredere, îl considerăm colaborator. Dar până când îl punem la testele de încredere, s-ar putea să pierdem oportunități.
Domnule Daniel David, în ce măsură studiul dumneavoastră, psihologia poporului român, îi cuprinde și pe cetățenii de alte etnii?
Eu am și spus în monografie că prin români am înțeles cetățenii României și nu m-am referit la etnicii români, iar acolo unde a fost posibil am făcut și am prezentat date diferențiate pentru etnici români, etnici maghiari, etnici germani și au rezultat lucruri interesante pe linia ceea ce vă spuneam înainte, că o țară tinde să creeze o cultură națională chiar dacă există subculturi, unele definite chiar etnic. Spre exemplu, comunitatea maghiară din România, pe foarte multe dimensiuni, este mai similară cu etnicii români decât cu maghiarii din Ungaria. Vă dau, spre exemplu, unul din indicatorii principali se referă la colectivism. Maghiarii din Ungaria, unul din cele mai crescute niveluri de colectivism din Uniunea Europeană. Dar maghiarii din România au un profil colectivist, așa cum au și românii. Există și elemente diferențiatoare și elemente care îi leagă pe etnicii maghiari din România de maghiarii din Ungaria, dar asta încerc să spun că o țară tinde să-și creeze această cultură națională care este întărită prin ce? Prin școală, prin instituții media, prin diverse instituții guvernamentale și neguvernamentale și atunci se creează acest element cultural comun în punctele esențiale, cum ar fi colectivismul, modul în care vedem distribuirea puterii, modul în care controlăm comportamentul într-o societate și așa mai departe.
Care ar fi stereotipurile cele mai răspândite pe care românii le vehiculează despre ei înșiși și în ce măsură studiul dumneavoastră le contrazice?
Acum, multe stereotipuri, cum să spun, au fost practic confirmate. Altele pe alocuri au fost infirmate. De exemplu, un lucru interesant este acela legat de ospitalitate. Oricând vorbim despre ospitalitate, noi avem tendința să spunem că suntem extrem, extrem de ospitalieri. Dar totdeauna să nu uităm, ospitalitatea trebuie raportată la un cadru de referință. Hai să spunem că facem un studiu și găsim că 70% dintre români sunt ospitalieri. Bun, în momentul ăla suntem tentați să spunem că ospitalitatea este o caracteristică a românilor. Dar dacă noi ne-am comparat cu alte popoare care, de exemplu, au un procent de 90% de ospitalitate, am mai fi tentat să spunem că ospitalitatea este caracteristică românilor? Nu. Ei, acum eu ce vreau să spun, că în aceste analize pe care le-am făcut, mereu am încercat să scot în evidență aceste distinții cheie între cum suntem și cum ne credem și am încercat să scot în evidență aspectele pozitive ca să le putem promova, iar aspectele negative am încercat să le pun într-o logică constructivistă și constructivă. Cum spuneam, e drept, avem un nivel scăzut de neîncredere, dar hai să creștem. Prin mecanisme psihosociale, încrederea. E drept că cooperăm mai puțin unii cu alții, dar hai să creștem cooperarea între noi, iarăși, prin diverse intervenții psihosociale. Deci, altfel spus, perspectiva pe care am încercat să o dau în lucrare a fost una optimistă și este una optimistă, mai ales în condițiile în care, așa cum spuneam la început, tristețea noastră trebuie să fie, nu că nu avem un potențial, de exemplu, psihologic și intelectual similar popoarelor vestice, ci fiindcă nu ne utilizăm acest potențial. Iată, eu mă uit cu tristețe când văd România pe ultimele locuri la testele educaționale PISA, văd România pe ultimele locuri la indicatorii de inovare și atunci încep să mă întreb, dar oare de ce se întâmplă lucrul ăsta? Că elevii români au același nivel de inteligență și creativitate ca cei din spațiul vestic, cercetătorii români au același nivel de creativitate și inteligență ca cei din spațiul vestic, atunci unde greșim? Greșim prin faptul că nu suntem capabili să cooperăm între noi ca să creăm acele instituții sociale care să ne folosească potențialul așa cum se întâmplă în spațiul vestic. Deci un român când pleacă în Statele Unite, de exemplu, te miri că devine unul dintre cei mai buni studenți acolo și foarte creativ și foarte inovativ, fiindcă acolo există instituțiile care folosesc acest potențial.
Când vorbim despre identitate națională sau despre identitate românească, punem adesea discuția în relație cu identitatea europeană. Care este, de fapt, relația românilor cu Europa, cu valorile europene?
Da, românii sunt deschiși spre aceste definiții mai generale, fiindcă ați remarcat foarte bine, putem avea diverse niveluri de definire a identității. Eu pot să spun că sunt clujan, transilvanian, român, european sau sunt un cetățean, un om al acestei planete. Unele popoare sunt mai reticente în a se defini în afara identității date de țara proprie, alte popoare sunt mai deschise să îmbrățișeze astfel de identități, să spunem, transfrontaliere. România au această deschidere și cel puțin au avut-o până la data în care eu am făcut analiza datelor, adică până în 2012-2013, nu cred că s-a schimbat foarte mult, nu cred că s-au schimbat foarte multe de atunci, dar este această deschidere, de exemplu, îmbrățișând cu plăcere identitatea de cetățean european, fără însă să renunțe la identitatea românească.
Eurobarometrele arată un atașament clar față de Uniunea Europeană. Românii, de fapt, sunt cei mai euroentuziaști europeni, ca să spun așa, dar înțelegem cu adevărat ce înseamnă să fii european?
Acum hai să vă vorbim cinstit. Cât dintre europeni mai înțeleg astăzi ce înseamnă să fie european? Care sunt valorile europene astăzi? Că sunt foarte greu de identificat. Românii, ca și celelalte popoare europene, se identifică cu acest spațiu fiindcă au acces la circulație liberă, spre exemplu, au acces la lucruri la care nu aveau acces înainte. Și asta contează foarte mult în a fi european. Nu mai trebuie să stai la graniță. Uite, dacă te urci în avion, ești în 2 ore și jumătate la Paris, nu știu, ești la Londra și așa mai departe. Cred că asta contează foarte mult. Sigur, dacă vrem să fim prețioși, putem să problematizăm. Chiar înțeleg românii ce înseamnă să fie european, dar aș întreba, chiar înțeleg francezii ce înseamnă să fie european? Ce înseamnă să fie european astăzi? Cam asta înseamnă, în primul rând, această circulație liberă a oamenilor și a serviciilor. Cam asta este un element pe care oamenii îl simt direct.
Pentru că tot ați adus în discuție Franța, francezii probabil că simt mai ușor ce înseamnă să fii european, să fii locomotiva Europei sau oricum în fruntea Europei. Pentru România un pic mai complicat, pentru că ei au venit de-abia la urmă în Uniunea Europeană și sunt oarecum marginali, inclusiv geografic, nu doar economic și politic.
Așa este. Problema României sau a profilului pe care noi îl avem acum este următoarea, așa cum am încercat să prezint și în lucrarea pe care ați menționat-o anterior, și anume, vedeți, tot spațiul vestic este creat pe două valori fundamentale și aceste două valori fundamentale se referă la individul autonom. Ce înseamnă un individ autonom? Un individ care creează grupuri cu alți indivizi, nu pe bază de sânge, pe bază de prietenii, ci pe bază de valori comune. Ori individul autonom stă la baza societății vestice. Și a doua valoare fundamentală se referă la descentralizarea puterii. În România avem, din păcate, un profil psihocultural nu diferit, ci opus acestor două valori. În centru profilului nostru nu stă individul autonom, ci individul colectivist, care creează grupuri nu pe bază de valori, ci pe bază de rudenie, pe bază de prietenie. Și doi, noi mergem pe concentrarea puterii, ne sperie descentralizarea puterii. Noi încercăm să concentrăm puterea socială astfel încât puțin să conducă mulți. Ei bine, această incompatibilitate este atât de puternică încât eu cred că blochează mult din încercarea noastră de a ne integra bine în acest spațiu vestic. Și până nu să înțelegem această incongruență și nu să căutăm soluții la ea, o să rămânem cam periferici.
Domnule profesor Daniel David, la ce folosește cunoașterea psihologiei unui popor de membrii acelui popor?
Păi, în primul rând, așa cum spuneam, poate să satisfacă acea nevoie de predictibilitate, de sens și semnificație, care să dea o stabilitate emoțională și o satisfacție în viață indivizilor. Și doi, o societate deșteaptă, cum spuneam, își analizează acest profil, pe care după aceea îl compară cu profilurile altor regiuni sau altor țări cu care țara respectivă dorește să colaboreze și își adaptează interacțiunea în funcție de acest profil. V-am dat înainte acest exemplu. România în acest moment trebuie să se gândească cu o țară cu un profil colectivist și o țară cu tendința de a concentra puterea se poate integra într-un spațiu vestic dominat de valori diferite. Eu cred că se poate. Cum? Mai diminuând din aceste două valori pe care le avem, căutând niște strategii de un anumit tip, dar întâi, înainte de a căuta aceste strategii, este important să conștientizez această discrepanță. Altfel, nu înțelegem ce se întâmplă cu noi și de ce mereu suntem lăsați deoparte.
Domnule Daniel David, vă mulțumim pentru această discuție la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine, pe curând!
Vă mulțumesc și eu, seară bună!